Қайырлы таң, құрметті біздің радио тыңдармандарымыз. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы және бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Ендеше біздің бүгінгі таңсары бағдарламасының кезекті тақырыбы бұл ерте тұру. Жалпы қаншалықты ерте тұрасыздар? Ерте тұрудың пайдасы көп, е? Айтып жатады ғой, ерте тұрған әйелдің бір ырысы артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық деп. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8707-724-30 ал мен бағдарламамды тамаша өнмен жалғастырамын. Кешіріңіздер, құрметті радио тыңдармандар, бізде осы техникалық ақауларға байланысты кейбір әндеріміз ерсере қосылып жатады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі ауа райға байланысты, бүгінгі біздің осы Назар FM радиосының түрлі бір арасында болып қалатын осындай жағдайларға қарамастан, біз таңсәрі бағдарламасын жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз ерте тұруға байланысты. Бүгінгі тақырып біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, сол тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. 8-707-724-30. Негізі таңертең ерте тұрсаң өте көп шаруаны бітіреміз, иә? Байқауымша неше түрлі табысты іскер адамдар таңмен өте ерте тұрады екен. Ерте тұрсаң өзіңді жеңіл сезінесің. Көп ісіңді жасап өзіңе риза боласың. Бірақ мен ешқашан ерте тұра алмаймын. Аса маңызды бір жерге бару керек болса, немесе емтихан болмаса қиын дейді. Мен керісінше таңға дейін ұйқысыз отыра аламын. Талай солай таңда атырған, бірақ одан кейін басың ауырып шаршайсың аздап. Таңертең ерте тұрудың тағы қандай пайдасы бар? Таңнан бастап жоспар құрып ойлануға болады. Медитация немесе жаттығу жасап жүгіріп келуге болады. Бүгін интернеттен таңертең қалай ерте тұруға болатынын іздеп көргем. Егер тағы біреуде сондай мәселе болса, мен де бөлісе кетейін деп ойладым. Сонымен қандай да бір керемет себеп керек ерте тұру үшін осы жаңадай қатарынан 4-5 оятқыш қою керек. Қандай да бір керемет себеп керек ерте тұру үшін, ерте ұйқыға жату керек. Оятқышты сенен алыс жерге қою керек. Төсектен оятқышты есі сала атып тұру керек, ерінбей. Таңертең өзіңе арналған сыйлық дайындап қоюға да болады екен. Мысалы, шоколад, тәтті торт секілді. Немесе киноның басын қарап, жалғасын таңертеңге қалдыру. Сіздерге ерте ояну үшін қандай әдіс қолданасыз? Мен осы әдістерді бүгіннен бастап қолданамын. Кімде сонда жағдай болды, сіздерде бөлісе отырыңыздар деп біз бұл мәліметті ғалымтор желісінен алған болатынбыз. Құрмет радио тыңдармандар, көрдіңіздер ме? Әр түрлі сондай жаңағы түрлі оның ерте тұрудың бір көптеген себептерін табуға болады. Мысалы, жаңа шоколад дейді, үйде бір жақсы дәмді тағам болса, иә. Мысалы, мен осының ішінен әсіресе маған осы таңертең тұрған кезде, айтпақшы, холодильникте осындай бір тоңазытқышта татты тағам бар еді ғой, кеше мен дәмдеп тұрып манты жасап едім, лагман жасап едім деген сияқты, сондай бір көңіл күйім ашылып, сондай ұйқым да ашылып, көңіл күйім де жақсарып, сондай бір сергектікпен тұрамын. Алайда, құрметті радио тыңдармандар, ештеңеге де қарамастан бәрібір де ерте тұрудың сондай бір керемет пайдасын сіздер білесіздер. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деп бекер атам қазақ айтпайды. Ендеше, ерте тұрып, осындай көптеген шаруаларды бітіріп, пайдалы істермен айналысып, тіл үйреніп, басқа да кітаптар оқып, міне сондай түрлі адам ағзасына байланысты, өміріне байланысты сондай жақсы бір пайдалы істермен неге айналыспасқа? Сондан да, құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі біздің тақырыпта ерте тұру және ерте тұрудың қаншалықты сіздерге қиындықтары бар, осы жөнінде бір қызықты тақырып қозғап отырмыз. Ендеше хабарласыңыздар. Ал көкейде жүрген ұсыныстарыңыз болатын болса, Нұркан мен Айғұлақ mail.ru немесе Назар FM радиосының сайтына хабарлассаңыз, хат жазсаңыздар болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауап сіз қалдырмаймыз. Ал мен қазір бір тамаша өнге кезек берсем, Баян Нұрмышева «Кешікпей келем» деп ән. Қияқтанып Урматтуу радио тыңдармандар, келип түшкөн хатта эрте турудан менде проблема жок. Канча кеч жатсам да тура берем дейди. Будильнигим шырылдайды. Оянам, будильникти токтотам, турамын. Эң тиімдүү жолу просто тура салуу керек дейди. Бирок да кеч жатып эрте туруу зыян кой. Күндөлүктө режим бузулады, сонун катар ички органдарга да асери бар. Мисалы, мыйдын жумуш иштөө кабилети азая бастайды. Интернет, компьютер келгели уйку азая бастады. Менде де эрте турууда кыйындыктар бар деген экен. А, бул келеси экинчи хатымыз экен. Кеширим сурайм. Түн менен интернетте отуруу, таңертең уйкуганбай көздү тырнап ашуу, аздап болсун режим жасап ретке келүү керек дейди. Дұрыс айтасыз, негізінде ерте тұрмасақ, сағат түскеден ұйықтап, түстен кейін тұрып жатсақ, таңертеңгі асымызды түсте ішсек, әрине режимі бұзылады, денсаулығымыз құртамыз. Сонымен қатар мысалына қыз келіншектер, жас қыздар, үлкен қыз келіншектер, апайларымыздың жаңадай мына мысалы әйел адам, біз өзімізге қарап қалған адамбыз ғой, бетке маска жасап түрлі кремдер, тіпті сол қымбат кремдердің өзі де жақпайды екен. Дұрыс сіңбейді. Егер уақытысымен тұрып, уақытысымен өзінің күнделікті режиміңе үйренбесең, сенің мына бетіңнің терлері жаңағыдай салбырап, өңі қашып, біраз бір шаршаңқы түр беріп тұрады екен. Деп сондай нәрсені біз көп естейтінбіз. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да хабарласып, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды жолдаңыздар. Ал ерте тұрған ерте оянудың сырлары қандай? Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық демекші, таңмен ерте тұру қабілеті уақыт үнемдейді. Сіз үшін бұл қиын мәселе болса да мүмкін емес, еш нәрсе жоқ. Өзіңізді қолға алып, күн тәртібін дұрыстаңыз. Жұмысқа жарты сағат қалғанда 3-ші, 5-ші, 10-ші оятарға атып тұрып, жуынып, киімді тез үтіктеп, бір шыны су ішіп үйден жүгіріп шығасыз. Әрине, жұмысқа кешігіп келіп, сөз естисіз, күні бойы ұйқыңыз келіп, жұмысыңызды әрең жасайсыз. Осындай сценарийден шаршасаңыз, біздің кеңестерді тыңдап, ерте оянуға, дағдылануға тырысып көріңіз. Ерте жатсаң, ерте оянасың. Ережесі көп жағдайда жұмыс істемейді. Ерте ояну үшін біріншіден ұйқыны қандыру керек. Ал бұл үшін 7-8 сағатта жеткілікті. Оятарды күнделікті бір уақытқа қойыңыз және оны демалыс күндері өшірмеңіз. Уақыт өте ағзаңыздың өзі ерте оянуға да дағдыланып, оятардан бұрын оянады. Тағы бір кеңес, оятарды тұруға керек уақытыңыздан 30 минут ертерек қойыңыз. Ойланыңызшы, оянасыз, ал сізде әлі 30 минут бос уақыт бар. Осы уақытта төсекте жай жатып керіліп күніңізді жоспарлаңыз. Балаңыз. Бұл уақытта ұйықтап қаламын деп қорқсаңыз, 30 минуттан кейін тағы бір оятар қойыңыз. Сонымен 30 минут төсекте жатып, оны жылумен қоштасып, үлгердіңіз. Толықтай ояндыңыз, бірақ әлде төсектен шығуға асықпаңыз. Бұл кезде арнайы жаттығулар жасап, ағзаға жұмысын іске қосуын көмектесіңіз. Біріншіден ағзаның ояну үшін жақсылап тұрып есіне балу керек. Адам есіне келген кезде оның миына көбірек оттегі барады. Күні бойы жұмыс жасау керек сөздерге, кешіріңіздер, көздерге жаттығу жасаңыз. Басыңызды бұрмастан көзіңізді шет-шетке қаратып, бөлмені көзбен жүгіртіп шығыңыз. Енді ең жақсы сәт керілуге келіп жеттік. Жақсылап тұрып керіліп, төсектен тұрамыз. Төсектен тұрып жылы бір жемпір киіп алыңыз. Енді барып жуыныңыз. Тек суық сумен емес, жылы су да бойыңызды серікте алады. Айта кетсек, бетті газсыз, жылы минералды сумен жуған өте пайдалы. Уақытыңыз болса, душ қабылдаңыз. Ерте тұруға үйренгендіктен енді сіздің таңғы асқа да уақытыңыз бар. Жеңіл тез әзірленетін тағамдар дайындаңыз. Ең болмаса нан мен май жеңіз. Ал кофеге, құмарлаға, бұл сусының орнына жасыл чай ішуге кеңес береміз. Ол бойыңызды сергітіп, ағзаны оятып, оған қоса қан қысымын реттейді. Жұмысқа тезірек жиналу үшін киімді кеше дайындап қойған жөн. Айтпақшы, ертерек шықсаңыз, жол тығырында да түспейсіз. Жұмысқа ертерек жетіп, шаруаларыңызды уақытында тындырып, сәттілікке жетіңіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің осына ерте оянудың сырлары жайлы сіздермен бөлісіп отырмыз. Жалпы сіздер ерте тұрғанда көбінде қандай шаруамен айналысасыз, не істейсіз, оның қандай пайдасы бар, көп осындай істерді тындырып аламын деп өзіңіздің бір жоспарларыңыз болса, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Мүмкін сіздердің айтқан әңгімелеріңіз, жолдаған хаттарыңыз біреуге пайдалы, біреуге сондай бір күш беретін, сондай хат болатын шығар. Сондықтан да хат жазып хабарласыңыздар 8-707-724-30.
Жүрегім ақтаңдардай, әнім туды тәтті армандай, бағымай. Саған деген сағынашым, жауып тұрған аппақ қардай, жанымай. Мөлдір таза сезімінді, сезінбеудің өзі мұлды тәттенім. Армандаумен кезі көлді, омытамын көзілуді әппағым. Әдемім арман қиял жарыстырған махаббатпен табыстырған әлемім таусылмайтын төзім едің көңіліме өзің едің бөлеткен күлімедің көгімдегі шын сүйгенім өмірдегі
Саламатсыздар ма, менің есімім Зухра, 42 жаста, мұғалім болып жұмыс істеймін, екі ұлым бар, күйеуім күзетші. Жұмыстан шаршап келемін, есесіне таңғы сағат 5:30-да тұрып, таза миымен жұмыстарымды бітіремін, қосымша тіл үйреніп жүрмін, кәдімгідей бір шаруамды бітіремін дейді. Рахмет Зухра, шынымен де, кейбір кезде бір әсіресе мына мұғалімдерге жаңағыдай кеш ақын жұмыстан келеді, одан балаларының сабағы бар, егер балалар әлі мектепте оқитын болатын болса, және де бастауыш мектептерде. Содан кейін екіншіден отбасының тамағын дайындау керек екен. Одан кейін әрине уақыт болмай, сілең қатып кәдімгідей сағат 9:10-дарда сабақ түгілі, жұмыс түгілі сен өзіңді әрең төсекке денемізді апарамыз. Сондай уақытта 5:30-да жатып, кәдімгідей әрине сағат 9:30-10-дарда жатып алсаңыз, 5:30-да адамның ұйқысы кәдімгідей қанып қалады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне сағат 5:30-да тұрамын, таза миымен жұмыстарымды бітіремін, қосымша тіл үйренемін дейді. Иә, тілді де үйреніп, әсіресе мына тіл үйреніп жүрген адамдарға ол өте сондай жақсы кеңес деп айтсам болады. Өйткені таза миымен, свежий ми дейміз ғой, сондай бір жұмыс істеп тұрған мен біз тілде үйреніп басқа да мәліметтерді оқыған уақытта біздің миға ол кәдімгідей сіңімді қонымды болады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, хат жазып бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңызды жазыңыздар. Сіздер мүмкін жазған хаттарыңыз бізге де бір пайдасы тиіп қалар. Сондықтан да таңғы сағат 5-6 аралығында қандай адамдар оянады дейді. Олардың кез келген ауруды жеңуге күш қуаты жетеді. Дәл осы уақытта айдың күші төмендеп, күннің белсенділігі артады. Сол себепті миымыз асқан сезімталдыққа ие болып, кез келген ақпаратты қабылдауға дайын тұрады. Және қабылданған ақпарат бірден жадымызда сақталады. Сағат 6-7 аралығында ояну, бұл сағат 6-7-ден кейін оянатындар әдетте күннен кейін тұрады. Яғни олар уақыт заңдылығына бағынбайды, бірақ көп ұйықтамауды жөн көреді. Күнделікті бір қалыпты, бірақ сәтсіздіктер болып тұрады. Аюрведаның көзқарасы бойынша адам жерден әлдеқайда ерте ояну тиіс. Жерден ерте дегеніміз сағат 6 болмай, тек осы жағдайда ғана адамның көңіл күйіне ешқандай да ауа райы әсер етпейтін болады. Және алдағы күнге алдын ала дайындалады. Сағат 7-8 аралығында ояну, аталған уақытта оянатындардың жүйке жүйесі мен бұлшықеттердің физиологиялық жағдайдағы күш қуаты өте төмен болады. Осылайша өз уақытын жіберіп алады, сондықтан күні бойы энергиясы таусылып, жинақталу қиынға соғады. Артериялық қысымы төмендеп, тәбеті болмай, иммунитеті әлсіре, бауырына фермент жетіспей ауырады. Ал егер өмірінде бір қиындыққа тап болса, керісінше тамақты көп ішеді, артериялық қысымы көтеріледі дейді. Ал 8-9 аралығында қандай адамдар оянар екен? Бұлар әдетте басы сағат 8-9 аралығында оянатындар, әдетте бұл уақытта мінезіндегі кемшілігін жеңе алмайтын зиянды әдеттері бар адам оянады. Осылайша өмірінің сәтсіздіктерін жеңе алмай түрлі созылмалы ауруға шалдығады. Шешім қабылдауда қиналып, оқиғаларға дұрыс баға бермейді. Өмірін өздері басқара алмай, ағыспен аққан өлі балықпен тең болады. Сағат 9-10 аралығында оянатындар үнемі шаршап, өзгелерге шағым айтатын адамдар осы уақытта оянады. Ерте тұрған еркектің ырысы, ал ерте тұрған әйелдің бір ырысы артық болатыны ешкім түсіндіріп жатудың қажеті жоқ шығар. Егер күнделікті ояну уақытыңызды өзгерткіңіз келсе, әдеттегі уақыттан 2-3 сағатқа ерте тұрмауға тырысыңыз. Біріншіден өте қиын, екіншіден бұлай ұзақ шыдай алмайсыз. Бастапқыда 20-30 минутке ерте тұруды үйренуіңізге болады. Ал сіз сағат қаншада тұрасыз? Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл 5-6 аралығында қандай адамдар тұрады, және 8-9 аралығында қандай адамдар тұрады. Ал сіз осы адамдардың қайсына жатасыз? Құрметті радио тыңдармандар, атсалысыңыздар, хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар. Ал мен бағдарламамды тамаша үнмен жалғастырамын.
Just call.
Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздер Маржан Арапбаева әншіміздің орындауында осындай керемет сол матты тамаша әнді қабыл алдыңыздар, тыңдадыңыздар. Ал біз жаңалықтар айдарына кезек берсек. Оралда есімін жасырған азамат көп балалы отбасыға баспаналы үшін 1 миллион теңге әкеп берді. Жұма күні орта жастағы ер адам жұлыс қорына ақша қалдырып, немерелерін бағып отырған әжеге жатақханадан бөлме алуды өтінген. Ол өзінің кім екенін көпке жариялауды қаламады. Яна Платникова 4 немересін жалғыз бағып отыр. Немерелерін туған анасы өзінің үлкен қызы Елена тастап кеткен екен деп хабарлайды Уральская неделя. Немерелер әжесімен жатақхананың бір бөлмесіне тұрып жатыр. Бір жыл бұрын көршісі қайтыс болып, оның туыстары Яна әжеге үйін 1 миллион теңгеге сатып алуға кеңес берген. Әже мұндай қаражатты өздігінен жинай алмай, көпшіліктен көмек сұрады. 2 күннен соң Бетаншан келіп, әжеге 1 миллион теңге тапсырып кетті. Жомартжан Пасха мерекесіне орай әжеге сый жасаған келет деді. Әже немерелермен бірге баспаналы болады. Қазіргі құжаттарын рәсімдеп жатырмыз дейді қайырымдылық қорының менеджері. Дмитрий Баландин Испаниядағы турнирде 2-ші алтынды жеңіп алды. 2018 жылғы Азия ойындарына дайындық барысы аясында қазақстандық жүзгіштердің де қатысуымен өтетін жүзу бойынша 3-ші жарыстың қорытындысы шығарылды. Бұл туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Олимпиада комитетінің баспасөз қызметіне сілтеп, stan.kz ақпараттық агенттігі хабарлайды. Бірден екі отандық спортшы 50 метрлік брас қашықтығында түпкілікті жүзу негізінде тұғырға көтерілді. Дмитрий Баландин осы халықаралық турнирде 0-27 нәтиже көрсетіп, 2-ші алтынға ие болды. Оның жетістігін Айбек Қамзенов жалғастырып, 0-28 есебімен 3-ші орында иеленді. Сонымен қатар 100 метрлік 2-ші фристайлда Әділ Қасқабай 0-50 нәтиже көрсетіп, 2-ші болып келді екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің жағымды жаңалықтар айдарымыздың кезегі осындай болды. Ал бүгінгі тақырыбымыз бізде ерте ояну. Жапон ғалымдары кеш жатып ерте тұру жүрекке кері әсер ететін анықтады деп хабарлайды Росбалт агенттігі. Кеш жатып ерте тұру жүрекке күш түсіріп, ол гипертония, инфаркт пен басқа да қауіпті ауруларға әкеп соғады деп жазады. Midjane порталы, яғни адамның ұйқысы қанбаса, таңертең жаттығу жасаудың еш пайдасы жоқ. Ұйықтау мен ояну режимін дұрыс сақтаудың маңызы аса зор дейді ғалымдар. Ерте ояну әдетін қалай оңай қалыптастырамыз? Бір күнде барлығына үлгеру үшін ерте тұру керек екенін сіз де жақсы білерсіз. Бүгінгі материал осы тұрғыдан көмекші болмақ. Алайда мұнда айтылған кеңестерді бірден орындау қажет жоқ. Тек төмендегі ақыл кеңесінің өзіңізге қолайлысын таңдауыңыз қажет. Ұйқыдан ояну уақытын біртіндеп өзгертіңіз. Әдеттегіден бірден ерте емес, 15-30 минуттан ертерек тұруға бейімделіңіз. Мұны бірнеше күндер аралығында орындағаныңыз жөн. Сондай-ақ көздеген межеге қол жеткізгенше бұл әрекетті жалғастыра беріңіз. Ерте ұйықтауға бейімделіңіз. Кеш ұйықтайтын болсаңыз, әлбетте ерте тұру қиын. Мұны да бірден қолданудың қажеті жоқ. Бүгін 23:00-де, ертең 22:30-да, содан кейін 22:00-де ұйқыға аттаныңыз. Егер сағат кешкі 10-да ұйықтайтын болсаңыз, еш қиындықсыз таңғы 5-те оянасыз. Қоңыраулы сағатты төсегіңізден алыс жерге қойыңыз. Егер оятар қасыңызда болса, онда оңай сөндіріп, ұйқыны жалғастыруыңыз қажап емес. Оятарды өшіргеннен кейін бірден жатып бөлмеден шығып кетіңіз. Сағатыңыздың үнін өшіріп, қайтадан төсекке отырмаңыз. 5 минут жата тұрайын деген ұйқы тілегінен тіптен бас тартыңыз. Ол үшін жай ғана ас бөлмеге барып су ішіңіз. Салқын яки жылымық сумен бет қолыңызды шайыңыз. Кесілі ойдан аулақ болыңыз. Егер сізге миыңыз сен бүгін ерте тұрудың ұйқын қамбат деген сигнал беретін болса, онда сіз сол күні шаршаңғы жүресіз. Таңды позитивпен бастаңыз, күн нұрына қуанып, құстардың әдемі үнінен рахат алыңыз. Күндіз бір сәт демалыңыз. Егер күні бойы ұйқыңыздың қанбағанын сезініп жүрген болсаңыз, бір сәт тынығып алудан қашпаңыз. Кешке де қатты шаршамайтын боласыз. Күндіз 20-30 минуттан 1,5 сағатқа дейін ұйықтауға кеңес береміз. Оятарды әр күні бір уақытта қойыңыз. Әдет адамда 21 күнде қалыптасады. Кей адамдарда бұл процесс жылдам орындалу мүмкін. Егер әдет қалыптасса, қоңыраусыз өзіңіз оянатын боласыз. Ерте тұруды шынайы қалау, қазіргі уақытта ішкі талпыныс пен шынайы мақсат ете білудің күшін барлығын білетін болар. Егер жан тәніңізбен ерте тұруды әдет ретінде қалыптастыруды қаласаңыз, көздеген нәтижеге қол жеткізе аласыз. Ал қалай ерте тұруға болады? Таңертең ерте тұру үшін бүкіл күннің сәтті де сергек, әрі өнімді өтуіне септігін тигізеді. Қайырлы таң, қайырлы күннің кепілі. Сонымен ерте тұрудың қалайтындар, бірақ тұра алмайтындар үшін не істеу керек? Біз оны қазір бір тамаша әннен кейін жалғастырамыз.
жүректе мұң, көңілде дым, жараладың жанымды. Сағынамын, мен жанамын, бола алмаймыз бірге біз. Арбап алдың сен тамырын ойдың, жетеді тойдым, жетеді тойдым. Саған деген жоқ сезімім енді бәрінде жойдым. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірә біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірә біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Сүйдім, болды сезім, оны бағаламадың. Неге кенін мен білмедім, неге неге алдадың. Арбап алдың сен тамырын ойдың, жетеді тойдым, жетеді тойдым. Саған деген жоқ сезімім менді бәрінде жойдым. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірә біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірә біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт.
Біз жаңа эфир барысында айтып кеткен болатынбыз, қалай ерте тұруға болады деп. Ол үшін күнді дұрыс бастау керек. Қайырлы таң, қайырлы болу үшін жатпас бұрын дайындалсаңыз болғаны. Жатар алдында ертең не істейсіз, қандай жоспар, мақсаттарыңыз бар. Соларды жасайтын істер тізіміне енгізіңіз. Маңызды деген екі істі таңертең жасау керек екендігін есте сақтаңыз. Ерте тұру үшін ерте ұйықтауды әдетке айналдырыңыз. Мысалы, сағат 7-де тұру үшін сағат 23:00-ден кеш жатпау керек. Сағат 6-да тұру үшін сағат 22-ден кеш жатпау керек. Сағат 5:00-де тұру үшін сағат 21:00-ден кеш жатпау керек. Сағат 5-тен 9-ға дейін 4 сағат ішінде көптеген жұмыстарыңды бітіріп тастауға болады. Осы сағаттар арасындағы істелінген шаруалардың біреу істеп бергенмен тең. Өмір болғандықтан әрқашан ерте ұйқыға жату мүмкін емес, бірақ әрқашан ерте тұруға да тура келеді. Балаларды балабақшасына апару, өзің жұмысқа үлгеру немесе басқа да жұмыстар жетіп артылады. Осы ұйқыдан оянып, ұйқыңызды ашу үшін міндетті түрде шай немесе су ішіңіз. Бойыңызда тараған сұйықтық сізге сергекті сыйлайды. Болмаса жуыныңыз, душ қабылдаңыз, бұлар ұйқыңыздың ашылуына көмектеседі. Және де ерте тұру үшін белгі себеп болу керек. Ол сіздің таңертеңгі таза ауада жүгірсеңіз, немесе жасап бітіретін өте маңызды жобаңыз болуы мүмкін. Сол себепті ең бірінші кезекте не үшін ерте тұруым керек деген сұраққа жауап табыңыз. Егер де сіздің мақсатыңыз үнемі түнгі клубтарда қыдырып, таңертең шаршап ояну шығар, әлде сіздің жоспарыңыз түнмен ғаламторда отыру ма, әлде сіздің басымдылығыңыз чаттар ма, әлде сіздің мақсатыңыз таңертең ерте оянып, табысқа жету үшін бір нәрсе болса да істеу ме? Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі осындай, ал егер мақсатыңыз табысқа жету болса, біздің тыңдармандарымыз жоспарларды қалай уақытында орындауға болатындығын туралы мотивациялық постты оқыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, көптеген мотивациялық пост қазір ғаламтордың әр адамда өзінде ұялы телефон бар. Сол қазір Инстаграм желісі, Фейсбук дейміз, ВК дейміз, көптеген әлеуметтік желілер бар. Сол жерде көптеген адамға пайдалы, адамның ағзасына ерте тұруға байланысты, адамның өміріне байланысты, көптеген рухани, психологияға байланысты, қандай жағдайға байланысты осындай бізде керемет пайдалы кеңестер бар. Сол пайдалы кеңестерді жүзеге асырсаңыз, әрине оның міндетті түрде жемісін көресіз. Себебі Құдай өзі ерте тұрған адамға сондай бір жаңадай керемет өзін сыйын дайындайды. Мысалы, жаңадай тіл үйренгім келеді дейтіндер бар, я соны ерте тұрып жоқ дегенде бір күніне 20 сөз жаттасаңыз, соны күнде жаттап, немесе бір сөздікті алып соны жаттасаңыз, кейін мысалы бір аяқ асты сондай бір шетелге жұмыс бабыменен, я болмаса бір оқуға түсетін болсаңыз, немесе мына өмір тосын сыйға толы, көптеген өмірлеріңізде сондай бір керемет ғажайып сый дайындайды Құдай деген. Өйткені сіздің сондай еңбектеніп келсін келмесін осы тілді жаттайыншы, осындай рухани кітапты оқиыншы, осындай пайдалы кітаптарды, пайдалы ағзаға байланысты, тәнге байланысты, өмірімізге байланысты сондай пайдалы кітаптарды оқиын, осындай тіл үйренейін деген адамға міндетті түрде Құдай Тағала сондай бір үлкен сый дайындайды. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сол кезде міне осы тілді үйреніп алғаным жақсы болған екен ғой. Осындай кезінде осыны үйреніп, міндетті түрде осындай жемісін көрем деп сондай бір өзіме мақсат қойып едім, міне осы мақсатым орындалды деп сондай сол кезде қатты қуанатын боласыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңызды жазып хабарласыңыздар. Ал мен келіп түскен хатта, сәлематсіздер ма, есімім Даяна, жасым 26, үй шаруасымен отыратын әйелімін, аяғым ауыр 3-4 ай дейді жолдасым, кәсіпкер. Күнде өзіме мақсат қоямын, ерте тұрайын, сағат 6-да тұрып тіл үйреніп кітап оқым келеді. Алайда өте жалқау болып алпын. Негізгі мамандығы ағылшын пәнінің мұғалімі. Қарайып қалмайын деп қосымша сөздер жаттайын десем, сол шаршағанан тұра алмай сағат 9-10-дарда тұрып жатам, қалай жеңсем болады дейді. Даяна, білесіз бе, сіздің енді қазіргі аяғыңыз ауыр, кейбіреулер ұйқыға жерік болып жатады. Ұйқыға жерік болып, ұйқысы келіп, ұйқысы қанбай, ол бір организмде сондай өзі бір мынандай бөлініп трама. Енді мен өзім мысалы медик емеспін, немесе гинеколог маман емеспін, я болмаса жаңдай осы әйелдерге кеңес беретін де маман емеспін, бірақ жүргізуші ретінде менің өзімнің қазіргі ұлыма аяғым ауыр болған уақытта мен ұйқыға өте сонда жерік болдым, және де осындай томатный шырын дейміз ғой, томат шырынына өте сонда жерік болғаным, және ұйқыны сондай қатты ұйықтай беретін. Содан кейін сондай мүмкін сіздің қазіргі осы 3-4 айлығыңызда мүмкін сол ұйқы жетіспеу шығар. Сондықтан да сіз алдыменен қазір асықпай, осы мүмкін ол нәрсе жаңаға бір 5-6 айға дейін созылуы мүмкін. Мысалы, токсикоз әйел адамда кейбір кезде жарты жылға дейін созылады, аяғы ауыр болғаннан бастап. Я болмаса немесе тіпті токсикозда болмауы мүмкін, немесе алғашқы айларда болып, соңғы айларда болмауы мүмкін. Сол сияқты ұйқыға жерік адам жаңа содан да болуы мүмкін. Сіздің жаңадай ерте тұра алмайтыныңызда бірден бір себебі сол болды мүмкін. Ал енді мен тағы да бір кішкене ғана кеңес айтқым келеді. Сағат 9-10-дарда тұрып жатамын дейсіз, ал сол уақытта ұйқыңыз қанып, тамағыңызды жеп, өзіңізге қарап, жақсы су қабылдап сондай болған уақытта қалғанда уақыт бар, өйткені әлі өмірге нәресте келмей тұрған кезде сіз одан да сол жаңа түсте сол кітапты оқып, сөздер жаттап қосымша, егер болашақта сол мамандықтың мұғалімнің жұмысын жалғастырамын дейтін болсаңыз, онда міне ол міндетті түрде сіздің қазіргі кезіңізде сағат 6-6-да тұру міндетті емес. Сағат 9-10-да өзіңіздің ұйқыңызды қандырып, егер жолдасыңыз екеуіңіз ғана тұрсаңыз, міне ал көбінесе бізде жаңағы қазақтың қыз келіншектері ата-әнелерімен тұрғаннан кейін олардың үлкен кісілер болса олардың шай тамақтарын беру керек дегенде, иә, өзіміздің сондай бір салт-дәстүріміз бар, өзіміздің салтымыз бар. Яғни егер ата-енемен тұрмаймын бөлек тұрсаңыз, онда әрине жақсылап ұйқыңызды қандырып, жақсы тағамдар жасап, сол аралық уақытта кітап оқып, тілдер үйреніп, өйткені 9 айдан кейін бұйыртып осындай дүниеге нәресте келген уақытта тіпті ананың уақыты да болмайды, өзіне қарауға да мұрша болмайды. Бірақ айтып жатады ғой, өзіне уақыт деген табам деген адамда ол әрдайым уақыт табылады деп. Сондықтан да біз осы Құдайдың берген уақытын, бір күндік өмірін, біз әрқашанда бүгінгі берген өмірін, бүгінгі күндік осындай соны жақсы пайдалы істерге неге жаратпасқа. Сондықтан да Даяна, өзіңіздің аяғыңыз ауыр болса, міне соны өзіңізді күтіп, өзіңізге қарап, сондай жаңа ұйқыңызды қандырып, дүниеге сондай жақсы бір нәресте алып келуіңізге тілектеспіз. Ал менің бар сізге айтар кеңесім осы. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі бізге жазған хаттарда қыздардың, осындай қыз келіншектерінің өміріне байланысты, жазған сұрақтарына байланысты, әңгімелеріне байланысты қосар ойларыңыз болса 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал мен қазір тамаша әуенге кезек берейін. Сержан Әлібек, «Таңғы сағыныш».
таңғы таңғы сағыныш ай, саған жаным жаным жалыныштай. Жүрегімді тастап кетсең болмай ма? Алып ұшпай, алып ұшпай. Таңғы 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 сағыныш ай, таң ұйқымда саған бағыныштай. Сөзіңсіз аппақ қыздай, аппақ қыздай сағыныш ай.
Біздің енді келесі айдарымыз пайдалы кеңестер. Демалыс күндері басты істердің бірі үй жинау. Алайда апта соңында жұмыстан шаршаған жанымыз демалысты қалап тұрады. Оған уақыт арылту үшін күнделікті үй жинастырудың сырларын біліп, демалыс күндерін ұйқыға және достармен кездесуге қалдырыңыз дейді. Әсіресе қыздар тұратын үйде ұсақ түйектер көп болып, әр жерде шашылып жататыны рас. Әрине, нәзік жандыларының жігіттерге қарағанда қажеттіліктері көбірек: киім-кешек, бет бояулары, әшекейлер, тағы басқа. Түрлі журналдың әр жерде жатуы аптаның соңында бөлмеңізді танымастай жағдайға жеткізеді. Бұл жағдайға жетпес үшін мына кеңестерді жадыңызда ұстаңыз. Әркез жаңа зат, киім, косметика не үй шаруасына қажет зат сатып алғанда, оның ескі баламасын қоқысқа лақтыруға аямаңыз. Ескі, мүлдем қолданбайтын заттарды жинай бермеңіз. Бұл үйде орын босатудың ең дұрыс жолы. Осы ережені әдетке айналдырсаңыз, болашақта да бейберекет шашылған үй сіз үшін мәселе болмайды. Жаңа сатып алған косметикалық құрал, киім не әшекей сізге кейін ұнамай қалды делік. Мұндай кезде біз оған құртқан ақшаны аяп, сөреге бір күні киерім деген ниетпен қоя саламыз. Одан да мұндай заттарды әпкеңізге, сіңіліңізге, құрбыңызға ұсынып көріңіз. Оларға бұл зат шынымен қажет болса, біреуді қуантып, сөреңізде артық заттардан босатасыз. Сөрелерді алғы жинастырып жүру сіздің көп уақытыңызды үнемдей алады. Шашылған сөреден қажетті киімді, шұлықтың екінші данасын, соңғы алған сәнді сырғаны табалмай уақыт құртпау үшін сөрелерді әрге жинастырып жүріңіз. Әр заттың өз орны болса, уақыт өте оларда бір сәтте-ақ табуға дағдыланасыз. Әр үйді жинау шарасы заттарды өз орындарына қоюмен басталады. Ал егер күнделікті алған затыңызды орнына қойып жүрсеңіз, талай уақытты үнемдейсіз. Бұл үйді шашпаудың алтын ережесі. Әр заттың үйдегі өз орны болады. Егер заттарды қолданып болғаннан кейін өз орнына қайта қойсаңыз, еш қиындық болмас еді. Тамақ даярлау, тамақтану барысында ас үйдің еденіне үстелге тамақ, май тамып кетіп жатады. Сол дақтарды демалыс кезінде қатып қалған қалпында қырып отырасыз ба? Ал егер оны тамған сәтінде сүртіп жіберсеңіз, демалыстағы үй жинау шарасы оңайырақ болар еді. Жалпы күнделікті көзіңізге түсіп жүрген дақтарды сол сәтте сүртіп, шашылып жатқан заттарды бірден орындарына қойып тастауды әдет қылсаңыз, демалыстағы үй жинау шарасы әжептәуір уақытқа қысқарта аласыз. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз пайдалы кеңестер айдар болатын. Ал біз бағдарламамызды тамаша үнмен жалғастырамыз. Сәулесінің жетіспеушілігі неге әкеп соғады? Бұл күн сәулесінің адам ағзасына жеткілікті мөлшерде болмауы қатерлі ісік, яғни рак, жүрек ауруы секілді түрлі дерттерге шалдықтырады. Статистикаға сәйкес әрбір 10-шы адам осының себебінен жиі сырқаттанады. Бұл сала аясындағы зерттеу жұмыстарымен Кембридж университетінің ғалымдары білек сыбана кіріскен. Олар жасаған зерттеуде 42-82 жас аралығындағы 14640 егде кісі қатысып, жүргізілген тәжірибе нәтижесінде күн сәулесінің жетіспеушілігінен әйел мен ер адамдарда сүйек төзімділігі төмендеп, тез сынғыш және диабет жүрек ауруы, онкология секілді сирек кездесетін ісік ауруларының туына себепкер болатын көрген. Дәрігерлердің айтуынша, Д дәрумені адам денсаулығының зат алмасу процесіне белсенді түрде қызмет ететін химиялық элементтің бірі болып есептеледі. Бұл дәруменнің негізгі қызметтерінің бірі түрлі дерттерге төтеп беру екені белгілі. Д дәрумені адам ағзасында көбіне күн сәулесі арқылы келетіндіктен, күнделікті түрде далаға шығып, аз ғана уақытқа күн астында серуендеу сізді түрлі аурулардан сақтайды. Ал қыс мезгілінде Д дәруменін балық немесе майлы сүт өнімдерін аласыз. Бұл сіздердің тыңдағандар қызықты директор Айдар болатын. Ал біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Егер де сіздердің бүгінгі осы таңсәрі бағдарламасына қатысты өздеріңіздің позитивті бір ойларыңыз, сондай бір жақсы кеңестеріңіз болса, бізге хат жолдаңыздар. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.